Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ensimmäinen kysymys, joka minulle esitettiin, oli, että selitä nyt se ikuisuus, että mitä se oikein tarkoittaa Raamatussa. Ja meille suomalaisille sana ikuisuus, johtuen siitä, että me ollaan länsimaalaisia ihmisiä, ja länsimainen kulttuuri perustuu hyvin tarkasti siihen, mitä kreikkalaiset filosofit muutamasta vuotta ennen Jeesuksen syntymää esittivät, niin siitä johtuen meille sana ikuisuus suomen kielessä ja ylipäänsä länsimaisessa kielessä tarkoittaa joko päättymätöntä aikaa tai sitten semmoista, että ei ole aikaa ollenkaan. Mutta Raamatussa, joka on alun perin kirjoitettu vanhan testamentin puolella hebreaksi, ja vaikka uusi testamentti on kreikaksi, niin senkin ajatukset ovat hebrealaisia. Niin hebrean kielessä sanalla ikuisuus on aika lailla erilainen merkitys kuin mitä se suomen kielessä tai kreikassa oli alun perin. Ja sen takia mä piisin tähän tämmöisen kaavakuvan, yritin tuonne epätoivoisesti raapustaa se hebrean kielensä sanaankin, mutta loppui vähän tilaa. Hebrealainen ikuisuuskäsite on sellainen, että se sana olam, se ei välttämättä tarkoita päättymätöntä aikaa. Se aina tarkoittaa aikaa. Koskaan se ei tarkoita sitä, että ei olisi aikaa. Mutta sitten, että minkälaista aikaa se tarkoittaa, niin se sitten riippuu siitä, että mistä tilanteesta on kysymys. Mä näytän kohta muutama esimerkki. Raamatusta niin huomaatte, että sielläkin se sana ikuisuus ei aina tarkoita ihan samaa, mitä me ensimmäisenä ajateltaisiin sillä tarkoittavan. Hebrean kielessä sana ikuisuus voi tarkoittaa sitä, että se on aikaa, jolla ei ole alkua. Ei se ole ikuisuudessa alkanut, mutta se päättyy. Eli sillä on selkeä päätepiste, jonka jälkeen sitä ei enää ole. Ja nyt heti kaikille tuttu asia kysymyksen muodossa, mikähän olisi Uuden testamentin opetuksessa yksi sellainen asia, joka on selkeästi tämän ikuisuuden kaltainen? Ja kun mä kerron sen, niin kaikki sanoo, että ai no niin tietenkin. Onko paholainen ollut ikuisuuden olemassa? Me ei tiedä, kuinka kauan hän on ollut olemassa, mutta ei se ole ikuisuuteen asti ollut. Hän, jossakin kohtaa on hänen luomisensa kuitenkin. Okei, eli se ei ollut ihan oikein vastaus, mutta kyllä sulla hajua on vähän siitä, mihinkä suuntaan mennään. No tämä toteutuu Jeesuksen elämässä. Katsokaas, hän on ikuisuudesta asti ollut Jumala, mutta sitten kun hän tulee ihmiseksi, niin tietty vaihe hänen olemassaolossaan päättyy ja alkaa uusi vaihe. Hän ei enää ole vain Jumala. Nyt hän on Jumala ja ihminen. Eli se, että hän oli vain Jumala, niin se päättyy, vaikka se on ikuisuudesta asti ollut olemassa. Ja tässä on niin kuin sellainen esimerkki tästä ikuisuuskäsitteestä. No sitten on toisinpäin. On mahdollista, että se voi olla, että sillä on selkeä alkupiste, jota ennen asioita ei ole tapahtunut, mutta sitten se jatkuu loputtomasti. Eli toisin sanoen on alku, mutta ei loppua. Ei päinvastainen tilanne. No mikä se oli esimerkki tästä? No joo, se on toinen. Eli Jeesuksen ihmisyys on toinen esimerkki, ihan totta. Sitten vielä toinenkin. Pirkko.
Voisiko se olla meidän ihan kaikki ne elämä?
No se on hyvä esimerkki. Ei me olla ikuisuudessa oltu olemassa. Sillä on selkeä alku, jossa meidän ikuinen elämä alkaa. Joo. Ja sitten esimerkiksi se, että Jumala luo uudet maat ja uudet taivaat. Sillä on selkeästi alkupiste, mutta ei koskaan loppua. No sitten se kolmas vaihtoehto on sitten se, mitä me yleensä aina ajatellaan sanan ikuisuuskohdalla, ja se on se, että ei ole alkua eikä loppua. Mikä se olisi hyvä esimerkki tästä?
Se on Jumalan muuttumaton, iankaikkinen rakkaus.
No se on hyvä esimerkki. Jumala ei koskaan muutu. Hän on aina ollut olemassa ja hän tulee aina olemaan olemassa. Joo. Eli Jumala on omaa olemassaoloa. Ja se hänen luonteensa, niin se on hyvä esimerkki tästä. Mutta sitten, ja mä nyt tiedän, että minkä takia tämä kysyttiin tämä kysymys, se liittyy siihen sitten tähän helvettikysymykseen juuri. Sitten se neljäs vaihtoehto, jolla on nyt sitten merkitystä, kun käsitellään kysymystä, minkälainen on helvetti ja minkälainen on se ikuinen rangaistus, niin se on sitten tämä vaihtoehto, että ikuisuudella on sekä alku että loppu. Eli toisin sanoen se on rajallinen aika. Se ei ota sana ikuisuus mitään kantaa siitä, kuinka pitkä se tapahtuma on. Mutta sillä voi olla selkeä alku ja selkeä loppu. Ja nyt sitten se meidän ongelma on tietysti siinä, että no mikä se näistä milloinkin on näistä neljästä vaihtoehdosta. Ja me voidaan ymmärtää Raamatusta se sillä tavalla, että me katsellaan sitä itse tapahtumaa. Mitä siitä itse tapahtumasta sanotaan? Ja kuka siinä on osallisena siinä tapahtumassa? Ja nyt mä sitten heti sanon teille sellaisen asian, että ikuinen elämä nyt tämän valossa ei ole päättymätön sen tähden, että siihen liitetään se sana ikuinen. Just sen takia, että sehän voisi periaatteessa olla vaikka tämä viimeinen vaihtoehto. Ikuinen elämä on päättymätön sen tähden, että ei ole enää kuolemaa, joka päättäisi elämän. Eli se on kokonaan toinen näkökulma siihen elämän olemassaoloon. Kuolema päättää elämän olemassaoloon. Ja sitä kautta me päästään nyt sitten siihen helvettikysymykseen. Ja jos aukaisette Raamattuna sieltä ilmestyskirjasta, niin ilmestyskirjan 20. luku. Ja tämä on se teksti, missä moni, joka ei tiedä tätä hebrean sanan käsitetaustaa, niin saattaa helposti erehtyä. Se on ihan luonnollista, koska me ymmärretään se sana vähän toisella tavalla. Kun meille sanotaan nyt siitä tulijärvestä, johon se paholainen ja väärä profeetta ja peto heitetään, ja mihin ne sitten sen 21. luvun jakeen 8 perusteella jumalattomatkin heitetään, niin sen 20. luvun jakeessa 10 sanotaan, että niitä kidutetaan siellä yötä päivää aina ja ikuisesti. Niin siitä syntynyt sellainen käsitys sitten, että helvetti on sama kuin ikuinen piinaaminen. Mutta mä väitän, että se ei pidä paikkaansa. Sen tähden, että nyt on kyse tästä tapahtumasta numero 4, eli silloin on selkeä alku ja loppu. Ja mistä mä tiedän sen? Se on siinä edellisessä jakeessa. Siinä puhutaan niistä jumalattomista, jotka ympäröivät Jumalan kaupunkia silloin 1000 vuoden ajanjakson jälkeen, eli 20. luvun ja 9. Ja täällä sanotaan näin niistä jumalattomista, että he nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli ja se tuhoaa ne kaikki. Eli se tuli tuhoasi heidät. Heitä ei ole. Ja mistä me tiedämme, että heitä ei ole? 21. luvun jakeessa 4 sanotaan, että kaikki entinen on mennyt. Tai tässä uudessa käännöksessä kaikki entinen on kadonnut. Ei ole enää syntiä eikä syntisiä. Eli ilmestyskirjan kohdalla ne sanat aina ja ikuinen, tai aina ja ikuisesti, tai iankaikkisesti, riippuen mitä se halutaan kääntää vähän eri käännöksessä, se on eri tavalla, niin itse asiassa noudattelee nimenomaan tätä merkitystä numero 4. Eli sillä on selkeästi alku ja loppu, silloin kun kyse on semmoisesta tapahtumasta, mikä liitetään ihmiseen. Ainoa, joka on poikkeus tähän, on se, että ilmestyskirja mainitsee, että Jumala on ikuinen, ja sitten se menee tämän merkityksen 3 mukaan. Jos Johannes olisi halunnut sanoa, että se piinaaminenkin kestää ikuisesti, eli toisin sanoen ei olekaan olemassa toista kuolemaa, vaan ikuinen elämä helvetissä, niin hän olisi voinut käyttää kreikan kielessä kokonaan toista sanaa, joka tarkoittaa sitten tämmöistä ikuista olemassaoloa, joka ei koskaan pääty. Mutta hän ei koskaan käyttänyt sitä sanaa. Hän käytti kreikan kielessäkin nimenomaan sellaista sanaa, joka vastaa tätä hebrean kielen ikuisuuskäsitettä. Eli että sillä voi olla alku ja loppu, niin kuin tässä selkeästi on tässä tekstissä. Ja mistä mä tiedän, että se ikuisuus ei aina tarkoita päättymätöntä aikaa? No, mennään vanhaan testamenttiin. Mä näytän yhden tekstin, joka on hyvin helppo, että kaikki huomaa sen siitä. Joonan kirjassa. Vanhan testamentin puolella tämä tulee hyvin esiin, tämä, että se on rajallinen aika. Joonan kirjan 2. luku ja ihan ensimmäinen jae sanoo näin, että Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Niin huomaatte, että selkeästi 3 vuorokautta. Tämä on tämmöinen arameankielinen tapa ilmaista 3 vuorokautta, sanoa 3 päivää ja 3 yötä. Me sanottaisiin, että 3 vuorokautta. Mutta sitten kun käännetään seuraavaan jakeeseen, tai seuraavalle sivulle itse asiassa Raamatussa, niin mennään siihen jakeeseen 7, jossa Joona sitten ollessaan siellä meripedon, mikä se nyt sitten olikin oikeasti, niin sen sisällä, kun hän rukoilee, niin hän kirjoittaa kuitenkin tällä tavalla. Ja huomatkaa, että hän nyt kirjoittaa tämän tekstin kaikkien niiden tapahtumien jälkeen. Niin hän sanoo, että vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan. Sen salvat sulkeutuivat takana, niin kuinka pitäksi aikaa? Vanhassa käännöksessä sanottiin, että ikuisiksi ajoiksi. Tai tässä uudemmassa käännöksessä vähän tyylikkäämmin, että ainiaaksi. Mutta se on se sama hebrean sana. Joo. Eli Joona oli ikuisuuden siellä meriveron vatsassa. Ja kuitenkin hän itse määrittelee, että nyt se ikuisuus oli se 3 vuorokautta. Eli siinä on, tässä on hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, että hebrean kielessä sillä ikuisuudella ei välttämättä tarkoiteta aina päättymätöntä aikaa, vaan tässä on selkeästi kyse siitä, että sillä tapahtumalla oli alku ja loppu, koska se oli sidoksissa sellaiseen tapahtumaan, joka koski ihmistä. Toivottavasti tämä nyt vastasi sille, kuka sen nyt sitten kysyikin, että mitä se ikuisuus tarkoittaa. No siihen sitten sidoksissa, tähän samaan kysymykseen, on sellainen kysymys, jota Raamattuleirilläkin monta kertaa kysytään, ja se on siellä Jesajan kirjassa. No mitä se nyt sitten tarkoittaa? Se mato, joka ei kuole, tai liekki, joka ei sammu. Et eikö ne sitten todistakaan, että helvettituomio on tämmöinen ikuinen piina? No, otetaanpa sitten toinen paperiarkki. Mä kirjoitan teille tähän sen vastauksen. Eli mato ei kuole. Näinhän sillä sanotaan tekstissä. No, nyt jos osaa hebreaa, niin tietää, että tuohon pistetään hipsut. Tämä on semmoinen sanan parsi, joka tarkoittaa, että ihmisruumis maatuu. Jos mä sanon, että Jaakko heitti veivinsä, niin mitä mä sanoin? No Jaakko kuoli. En mä tarkoittanut, että sillä oli kirjaimellinen veivi, jonka se viskasi jorpakkoon. Mä tarkoitin sitä, että hän kuoli. Tai englantilainen sanoi, että Jaakko potkasi tyhjää. Tai sitä sankoa nimenomaan vielä. Eli ne on sellaisia kiertoilmaisuja sanoa joku asia. Hebrean kielessä on ihan samanlaisia tällaisia kiertoilmaisuja niin kuin meidänkin kielessä. Kun me ei haluta suoraan sanoa, että joku kuoli, niin me sanotaan, että potkasi tyhjää tai meni manaan majoille. Tai hebreassa se sanotaan näin, että meni isiensä tyköön. Ja sekään ei tarkoita mitään kirjaimellista jonnekin menemistä. Se oli vain yksi heidän kiertoilmaisunsa sanoa, että kyseinen henkilö kuoli. Ja samaa tämä koskee, että mato ei kuole, tarkoitti sitä, että joku, tässä tapauksessa tietysti ihmisruumis, kun se oli nyt laitettu ihmisruumiin, se ihmisruumimato ei kuole. Tarkoittaa, että se maatuu ja muuttuu mullaksi. No sitten kun siellä oli se, että liekki ei sammu. Se on ihan samanlainen tämmöinen sananparsi, joka tarkoittaa, että palaa poroksi. No sitten kun ei ole mitään poltettavaa, niin sitten se tuli sammua itsekseen. Eihän mikään liekki loputtomasti palaisi, ei ole mitään, mikä palaisi. Mutta että kun he sanovat, että liekki ei sammu tai puhutaan sammumattomasta liekistä, se on niin kuin kumminpäin se halutaan kääntää, niin sillä tarkoitettiin sitä, että joku palaa poroksi. Ja tämä on nyt sen takia tärkeä asia, että ilmestyskirja itse asiassa käyttää nimenomaan tätä merkitystä. Ilmestyskirjassa puhutaan esimerkiksi Babylonista, sitä kaupungista, että sen siellä sanotaan ihan suoraan, että se kaupunki palaa poroksi. Ja sitten kuitenkin siellä sanotaan, että savu nousee ikuisesti. No minkälainen savu se semmoinen ikuinen savu on, joka nousee, vaikka kaikki on palannut poroksi? Eli siinä tulee esiin juuri se, että se tarkoittaa tiettyä tapahtumaa, joka päättyy. Ja jonka seuraukset on sitten lopulliset. Eli siitä ei enää ole olemassa ylösnousemusta, eikä minkäänlaista olemassa, vaan se tuhoaa täydellisesti. Ja lopettaa lopullisesti olemassaolo. Mutta jos ei niin kuin tiedä näitä hebrean kielen tällaisia ilmaisutapoja, niin helposti voi erehtyä tässä asiassa. Mä tiedän, kun mä itsekin olen joskus aikoinaan ihmetellyt näitä tekstejä. Silloin, kun en vielä osannut hebreaa. Mutta nyt kun mä osaan, niin mä tiedän, että ei nämä ollutkaan vaikeita asioita, kun vaan ymmärtää sen, että tässä on samasta asiasta tosiaan kyse, kun suomalainen sanoisi, että heitti veivinsä. Ei kun tällaisia sananparsia, kiertoilmaisuja. Ne ihmiset, jotka uskovat siihen, että helvetti tarkoittaa ikuista elämää piinaamisessa, niin luulen, että he eivät ole itse asiassa koskaan pysähtyneet miettimään, mitä se tarkoittaisi, jos asia olisi niin. Se tarkoittaisi sitä, että Jumala ei kykene ratkaisemaan synnin ongelmaa, ja niinpä hän ikuistaisi synnin ongelman. Ja sitten mä voisin esittää kysymykset, jos niin olisi, niin olisiko Jumala oikeasti kaikkivaltias? Ei, siitä nousee itse asiassa aikamoinen ongelma, joka liittyy sitten Jumalan luonteeseen olemukseen. Ja sen tähden on itse asiassa hyvä havaita, että Raamattu ei todellisuudessa opetakaan sitä, että se tuomio olisi ikuista piinaamista. Kun sinä Jeesus puhuu ikuisesta rangaistuksesta, niin hän tarkoittaa sillä sitä rangaistuksen lopputulosta. Eli että niitä ihmisiä ei enää sitten ikuisuudessakaan ole. Ole hyvä.
Mitä tarkoittaa Jesajan kirjan viimeinen jae, niin se uuden kuun päivän merkitys, mitä se viimeinen jae kertoo, että taivaassa on semmoinen kulttuuri, että uuden kuun päivänäkin kuljettaisiin tätä palvottaista tai otettaisiin se huomioon se uuden kuun päivä.
Okay. Eli että mitä tarkoittaa Jesajan kirjan viimeisessä luvussa mainittu uuden kuun? Joo. Mä luen sen tekstin tästä ensin. Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uuden kuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Tämä on se teksti, johon viittasit. No, tässä tekstissä Jesaja itse asiassa ei puhu siitä uudesta maasta ja uudesta taivaasta, josta Johannes puhuu. Se, mitä Jesaja tarkoitti alun perin, oli, että Jumala tekisi Palestiinaan tällaisen paratiisin kaltaisen paikan, jota kutsuttaisiin uudeksi maaksi, esikuvana sitten siitä todellisesta uudesta maasta, jonka Jumala lopulta tekee. Sen tähden siinä Jesajan 66. luvussa puhutaan niistä ihmisistä, että ne edelleen kuolivat siellä valtakunnassa. Elivät vain hyvin pitkää ikäiseksi, mutta silti kuolivat. Eli se oli tällainen ajallinen paratiisin paikka. Se ei kuitenkaan koskaan toteutunut siitä syystä, että Jumalan kansa ei pysynyt uskollisena Jumalalle, eikä Jumala voinut sitten toteuttaa tätä, koska tämän profeetian toteutuminen oli sidottu liiton siunauksiin ja liiton kirouksiin. Se olisi toteutunut siunauksena, jos kansa olisi ollut uskollinen, mutta se ei sitten kuitenkaan koskaan toteutunut, kun kansa meni omille teille ja Jumala joutui heitä kiroamaan ja rankaisemaan sitten, tuomaan ne liiton kiroukset heidän päälle. Johannes ottaa tästä tekstistä sitten ilmestyskirjassa ne elementit, jotka sopivat sinne ikuisuuteen. No miten sitten se uuden kuun päivä, joka vietettiin kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, he laskivat kuukalenteria sillä tavalla, että kun täysi kuu tuli, niin se oli sitten se merkki tuosta kuukauden vaihtumisesta. Uudessa maassa on yksi asia, joka toteutuu kerran kuukaudessa. En tiedä, oletteko huomanneet, mutta jos mennään sinne ilmestyskirjan viimeiseen lukuun 22, niin jakeessa 2 sanotaan tästä elämän puusta, että puu antaa vuodessa 12 hedelmät, eli kerran kuukaudessa. Eli sen vanhan testamentin uuden kuun juhlan se todellinen toteutuminen tarkoittaa juuri tätä elämän puuta, joka kerran kuukaudessa antaa sitten aina sen uuden hedelmän, josta päästään sitten nauttimaan. Ja sen esikuvana itse asiassa ne uuden kuun juhlat olivatkin vanhassa testamentissa.
Ne olivat lupauksia siitä, että kerran tulisi olemaan pääty jälleen sinne elämän puulle. Sen tähden, että vanhassa testamentissa nämä uudenkuun päivät olivat sellaisia eräänlaisia sapaatteja, tällaisia juhlapäiviä, joilla oli tietyt juhlamenot siellä pyhäkössä. Ja pyhäkössä ne koristeet, jotka olivat siinä seitsemänhaaraassa lampun jalassa, niin ne koristeet muistuttivat elämän puusta. Ei sillä Jumala halusi näin rohkaista silloista kansaansa, että tulisi päivä, jolloin he pääsisivät kerran nauttimaan sitten kerran kuussa sitä elämänpuun hedelmästä. Ja tässä on sitten sen todellinen toteutuminen, sitä sillä tarkoitetaan. Nyt en muista, joku kysyi jotakin kysymystä vielä, mutta kysykääpä te vuorosta, niin otetaan sieltä seuraava. Okei. Hyvä kysymys. Toivonkin, että joku joskus kysyy tämän kysymyksen. No niin, eli kysyttiin sitä, että kun täällä tuomarin kirjassa mainitaan tämmöinen hyvin erikoinen raiskaustapaus, missä Gibeassa Benjaminin heimon alueella miehet halusivat raiskata miehen, ja sitten se ei onnistunutkaan, kun annettiinkin sitten se sivuvaimo sinne, ja sen he raiskasivat, ja hän kuolee, ja sitten kysyttiin tätä taustaa. No, tausta tällä tekstillä on tapaus, joka oli fakta, näin tapahtui, mutta se ei ole kerrottu meille tuomarin kirjassa sen tähden, että me alkaisimme esittää kysymyksiä, että miksi oli tärkeää antaa näitä naispuolisia ihmisiä eikä välittää heidän hengestään. Tässä on kyse tämmöistä retorisesta opetuksesta tuomarien kirjassa. Siellähän sanotaan tuomarien kirjassa niin, että jokainen teki sitten niin kuin, mitä itse katsoi oikeaksi. Ja sitä samaa kaavaa ajatellen, niin tämän kirjan kirjoittaja halusi sanoa, että Jumalan kansa, langettuaan pois Jumalan yhteydestä, ajautui samanlaiseksi kuin oli ne sodomalaiset ja komoralaiset. Koska samanlainen tapahtuma siellä Sodomassa ja Komorassakin kävi. Ne asukkaat halusivat raiskata ne enkelit, jotka tuli Abrahamia tapaan, jotka menivät sitten sinne kaupunkiin Lotia hakemaan pois. Ja Lot oli valmis antamaan sitten ne tyttärensä. Tällä haluttiin tällä kertomuksella korostaa sitä, että hyljättyä Jumalan ihminen muuttuu tällaiseksi. On totta, että sen ajan historiallinen tilanne oli myös sitten sellainen, että naisella ei välttämättä ollut kauheasti arvoa. Naista pidettiin oikeastaan vähän niin kuin omaisuutena, jolle voi tehdä mitä halusi. Mutta se ei ole tämän tekstin se pääajatus, vaan tämän tekstin, tämän tapahtuman, miksi se tänne on kirjoittu, niin sillä haluttiin nimenomaan sanoa se, että mikä on tulos siitä ihmisen elämässä, kun hän hylkää Jumalan. Tuomarin kirjan kirjoittaja, me emme tiedä ihan varmasti, kuka se oli, mutta erään juutalaisen tradition mukaan se saattoi hyvinkin olla profeetta Samuel. Emme tiedä. Niin hän halusi sanoa sillä sen, että synnillä on aina seuraukset. Ja tässä tapauksessa ne seuraukset oli, että Jumalan kansa muuttui Sodomaksi ja Gomorraksi. Ei synnille voi antaa pikkurillia, se vie koko käden ja itse asiassa lopulta koko ihmisen. Se oli se, mitä hän halusi tällä kertomuksella tuoda esiin. Ja siihen tietysti liittyy se, että sitten naiselta ei ollut minkäänlaista arvoa näiden ihmisten silmissä. Kun me luemme Vanhaa testamenttia, niin meidän ehkä olisi hyvä esittää sellainen kysymys, mä olen itsekin yrittänyt opetella sitä nyt viime aikoina, että mitä nämä kertomukset kertovat synnin olemuksesta tai ihmisluonteesta? Minkälainen ihminen toimii näin? Ja kun esittää tällaisia kysymyksiä itselleen, niin sitten se niin kuin loksahtaa kohdalleen. Seuraavassa luvussa meille kerrotaan, mikä oli näiden tekojen seuraus. Muut heimot päätti, että jaha, meillä on tällainen Sodoma ja Gomorra täällä meidän keskellä. Mitä Jumala sanoi, hävittäkää pahaa keskeltämme. Selvä, miekat esiin ja pistetään kaikki miekkaa. Ja niin kävi. Myös tullaan loppu koko Benjaminin suvulle. Surullinen historia. Kerta kaikkiaan, miten nopeasti he unohtivat Jumalan Joosuan kuoleman jälkeen. Opetuksena meille, että me emme tekisi samoja virheitä. No niin, sitten oli Pirkolla taas ollut seuraava kysymys. Joo.
Ilmestyskirjaseminaarissa, kun oli puhe siitä tulijärvestä, joka syntyy ja sammuu siellä.
Nyt mä muistan. Aivan. Joo. Joo.
Terkele ja kaikki, niin yksi mies kysyy sitten sieltä, että miten se on mahdollista, että paholainen, jota me ei nähdä, se on henki olento, miten se voidaan sinne heittää?
Jaha. Joo, tämä oli se kysymys, mitä mä äsken hain, että mikä se oli se kysymys. Joo. No niin, kysymys kuuluu, miten se on mahdollista, että paholainen... Näin eräs ihminen kysyy, hän olettaa, että paholainen tällainen henki on, että miten se voidaan heittää sinne tuliseen järveen ja se siellä tuhoutuu. Ensinnäkin ilmestyskirjassa sinne tuliseen järveen heitetään aika monta asiaa. Sinne heitetään paholainen ja sinne heitetään peto. Ja tämä petohan kuvaa tämmöistä maailmaa hallitsevaa valtaa, joka palvelee pahan tarkoitusperi. Eli se ei ole edes mikään tämmöinen konkreettinen henkilö, vaan se on tämmöinen valtarakennelma. Väärä profeetta edustaa tällaista Jumalasta luopunutta uskonnollisuutta. Eli sekin on tämmöinen abstrakti käsite. Ja sekin heitetään sinne tulijärveen. Sitten sinne heitetään kuolema ja tuonela. Ja sitten sinne heitetään kaikki syntiset, synnintekijät, jotka eivät ole halunneet ottaa vastaan Jumalan pelastusta. Tässä vaiheessa, kun miettii, että mitä kaikkia sinne heitetään sinne tuliseen järveen, niin pitäisi oikeastaan syttyä lamppu ja miettiä, että ahaa, okei, tällä halutaankin ehkä sanoa joku tietty asia. Ja sillä halutaan yksinkertaisesti sanoa se, että se on paikka, jossa Jumala tuhoaa nämä kyseiset asiat. Sitten siihen hänen kysymyksensä liittyy yksi virhe. Paholainen ei ole henkiolento siinä merkityksessä, kun suomalainen ymmärtää sanaa henkiolento. Yhtään sen enempää kuin ne langenneet enkelitkään, eli demonitkaan ovat henkiolentoja siinä merkityksessä, kun suomalainen ymmärtää sanaa henkiolento. He ovat fyysisiä, konkreettisia, todellisia Jumalan luomia olentoja, ihan niin kuin mekin. Meiltä on vain estetty se, että me näkisimme heidät. Emmehän me voi nähdä Jumalaakaan. Meidän silmiltämme on oikeastaan vähän niin kuin laitettu tällainen peite. Jos ajattelette sitä tapahtumaa, jossa profeetta Elisa oli vanhassa testamentissa voimissaan, niin hänellä oli palvelija ja heitä sitten vihollisarmeija ajoi takaa. Elisa ei ollut moksiskaan. Ja palvelija oli vähän ihmeessä, että voi, miten meille nyt käy, kun tämmöinen hirmuinen lauma vihollisarmeija yksikö, että tulee meitä takaa ja ajaa meitä takaa tänne kaupunkiin, niin te piirittää tätä kaupunkia, missä me ollaan. Ja muistatteko, mitä Elisa rukoili? Hän rukoili Jumalaa, että Jumala avaisi sen palvelijan silmät. Eli se oli peitto, tällä hengessä mielessä peitto silmillä. Ja kun sitten ne silmät avautuivat, niin hän se palvelija sanoi, että onpa niitä monta, kun hän yhtäkkiä näkikin ne enkeliolennot, jotka seisovat siinä heidän välissä, niin että olivat heidän ympärillään turvaamassa heitä sitä vihollisarmeijaa vastaan. Eli he ovat kirjaimellisia, konkreettisia, fyysisiä olentoja, ihan niin kuin mekin. Se heidän fyysinen olemuksensa vaan on sillä tavalla erilainen, että siihen ei liity kuoleman prosessia niin kuin meihin, ja me emme voi nähdä heitä, koska meidän silmillemme on laitettu peitä. Mutta he ovat silti olemassa olevia olentoja. Tähän liittyy sitten sekin käsitys, joka monella ihmisellä on valitettavasti väärä, ja sekin tulee sieltä kreikkalaisesta filosofiasta. Ja se on se kysymys, että onko Jumala fyysinen olento? Ja moni suomalainen sanoo, että no ei tietenkään ole, kun sanotaan, että hän on henki. Mutta ei se pidä paikkaansa. Jumala on ihan yhtä konkreettinen fyysinen olento kuin ne, jotka hän kuvakseen loi. Se olemus vain on erilainen. Mutta hän on silti todellinen. Jeesus sanoo, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Luomiskertomuksessa meille kerrotaan, kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Eli jollakin tavalla ihmisen fyysinen olemus heijastelee Jumalan fyysistä olemusta. Missä se raja kulkee, sitä ei lähde, enkä uskalla edes arvailla, koska emme voi tietää sitä. Mutta silti Jumalakin on konkreettinen, todellinen olento. Ja sehän tulee esiin esimerkiksi siinä, kun Jumalan kansa oli kokoontunut sinne Siinain vuoren äärelle. Niin siellähän suoraan sanotaan, kuinka Jumala konkreettisesti laskeutui Siinain vuorelle ja puhui sieltä. Monta kertaa vanhassa testamentissa sanotaan, kuinka Jumalan käsi teki sitä ja tätä. Kuinka Mooses sai katsella Jumalan olemusta vähän sillä tavalla peitellysti takapäin. Mutta kuitenkin hän näki konkreettisen olennon. Ja jos muistatte aamulla raamatutunnilla, kun Jaakob kamppaili Kristuksen kanssa, niin sinähän sanotaan, että muu on mies. Konkreettinen, todellinen hahmo. Ei mitään sellaista usvaa ja utoa ja kuvitelmaa. Eli se sana henki raamatussa ei tarkoita tämmöistä aineetonta, olemassa olematonta jotain epämääräistä. Vaan se tarkoittaa kirjaimellista, konkreettista, todellista, fyysistä olentoa, jonka olemus vain on erilainen kuin meillä.
Olisiko tähän liittyen, kun mä joskus mietin, sanotaan tästä Paavalle, niin silloin tuolla edessä sellainen käärme. Mä en osaa siitä olla käärmettä kauniina, mutta kuitenkin sanotaan, että se oli kauniin olento. Eikä ennen syntiin lankeemusta, olisiko ajatellut sitten, että Eeva näki sen todellisen paholaisen, joka oli silloin vielä se enkeli muodossa.
Niin, itse asiassa hän on enkelimuodossa edelleenkin.
Mutta
okei. Okay. Syntiin lankeemuskertomuksessa kysymys kuului, että näkikö Eeva siis paholaisen sellaisena kuin hän alun perin oli. Se on vähän vaikea kysymys. Paholainen käytti hyväkseen toista luontokappaletta. Se on ihan sama tilanne kuin siellä Mooseksen aikana, kun ne noidat tekivät niistä kepeistä mukaan niitä käärmeitä. Eivät hän oikeasti niitä käärmeitä tehneet. Se oli tällainen illuusio. Käärme oli kaunein luoduista. Tai no niin, oikeastaan se on vähän kysymys, että miten se käännetään. Onko se viisas vai kaunis vai ovela. Se hebrean kielen sanalla on vähän monia merkityksiä. Se vähän riippuu sitten käännöksestä, miten se käännetään. Mutta että hän näki, se on varmaan siinä syntiinlankeemuskertomuksessa, että Eeva näki kuitenkin kirjaimellisen käärmeen, jonka kanssa hän keskusteli. Ja se tietysti herätti hänen ihmetystään, kun eihän käärme puhu. Eli todennäköisesti paholainen käytti tässä välikappaletta niin, että hän puhui, mutta Eeva näki käärmeen. Joo. Mutta kyllä Paavali sitten selkeästi puhuu siitä, että, ja varoittaa seurakuntaa jopa niin, että paholaisen asianajajat tekeytyvät Jumalan asian asianajajaksi. Eikä se ole mikään ihme, kun hän sanoo myös sen, että paholainen voi ilmestyä kirkkauden enkelinä. Siinä muodossa hän ilmestyy Kristukselle, kun Kristusta koeteltiin siellä erämaassa. Eli hän tekeytyy sellaiseen muotoon, että hän voisi pettää. Ja se on tietysti luonnollista, koska hän oli kirkkauden enkeli alun perin. Se ei muuttunut hänessä, vaan se hänen luonteensa muuttui. Keskiajan taiteessa, vaikka esimerkiksi nyt sitten tämä Danten kuuluisa näytelmä Divina Commedia, eli jumalainen näytelmä, kun se on latinaa, niin siinähän paholainen kuvaillaan tällaiseksi pitkäpöksyiseksi, hiilihankoa heiluttavaksi, punanuttuiseksi sarvipääksi, jolla on sorkat ja joku pitkä häntä. Niin. Tällainen käsityshän monilla on paholaisesta edelleen, mutta se ei tule Raamatusta, se tulee kreikkalaisesta mytologiasta, Manalassa asuvasta tämmöisestä huilua heiluttavasta pikkupirusta, jonka nimi oli Pan, josta muuten tulee Pan huilu. Ja siellä kreikkalaisessa mytologiassa oli tämmöinen ilkeilijä siellä Manalassa, joka soitti huilua ja noitu sillä huilullaan kaikki. Ja se oli tällainen Danten paholaisen näköinen olento. Dante lainasi sen kuvauksen suoraan kreikkalaisesta mytologiasta, eikä Raamatusta. Raamatussa opetus on hyvin selkeä. Paholainen oli alun perin kirkkauden enkeli, kerubi, ja hänen luonteensa vain turmeltui. Ja siksi pitää olla tarkkana, että kun joku enkeliolento ilmestyy, että kumpi se nyt sitten on. Onko se Jumalan lähettämä vai onko se vastapuolen lähettämä? Se ulkomuoto ei välttämättä sitä kerro.
Mä ajattelin, että kun Eeva ei ollut vielä langennut syntiitys, hän siinä tilanteessa olisi nähnytkin sitten paholaisen kuin enkelinä vielä, kirkkojen enkelinä. Se oli vain niin tämmöinen ajatus.
Joo. Meille ei sanota sen siitä asiasta Raamatussa, että en kommentoi sitä sen enempää. Nyt oli niin monta kertaa, että nyt meni ihan, että kuka se kerkesi ensin. Taisi olla sulla ensin ja... Ei kun sulla oli, anteeksi, sulla oli ensin.
Tuo äskeisen lisäselityksen, sen joka on aikanaan selitti, että se paholainen oli sellainen Jumalan luo hieno kaunis enkeli, joka halusi korkeimman pisteen ja saada. Ja se jotenkin voitti Jumalan kautta, että se, sen takia se sitten siitä tuli paholainen.
Joo, se liittyy nimenomaan siihen hänen luonteensa muutokseen. Sulla oli joku kysymys, näin se oli joo.
Mä kysyin sellainen yleisluontoinen kysymys, en halua kohdistaa raamatutekstiin, mutta kun kymmenissä käskyissä sanotaan älä
tapa. Joo.
Ja kuitenkin raamatussa tapetaan paljon. Onko sulla mitään lyhyttä selitystä?
Okei. Okay. Joo. Kymmenessä käskyssä on käsky älä tapa. Miksi siis vanhassa testamentissa monta kertaa tapetaan? Hyvä kysymys. Kymmenessä käskyssä oleva hebreankielinen teksti on sellainen, että ihan tarkkaan ottaen sitä ei pitäisi kääntää sanalla tapa. Se ei ole ihan identtinen Suomen murhaa sanalle, mutta älä murhaa olisi oikeastaan vähän tarkempi käännös kuin älä tapa. Koska sitten hebrean kielessä on erikseen sana, joka tarkoittaa älä tapa. Sekin kyllä löytyy kieltona vanhan testamentin sivuilta, että sekin on olemassa. Mutta että se kymmenessä käskyssä oleva teksti nimenomaan viittaa tällaiseen tarkoitukselliseen tappamiseen. Jos on tarkoituskin ottaa toiselta ihmiseltä henki, on se sitten sodankäyntiä tai muuta murhaamista tai muuta tällaista. Miksi sitten vanhassa testamentissa monta kertaa Jumalan kansa joutui tappamaan? Kaksi syytä tulee heti mieleen. Toinen oli synnin seuraukset. Synti vaivasi tässä maailmassa ihmisiä niin, että Jumalan kansa joutui monta kertaa puolustautumaan ulkoista uhkaa vastaan, joka usein selitetään Raamatussa niin, että paholainen päätti pyyhkäistä Jumalan kansan pois tavalla tai toisella ja nosti sieltä jonkun kansan sitten kippuun. Mutta sitten niissä kohdissa, missä Jumala itse tappaa, ja siellä on muutama kohta. En muista, että kuinka esimerkiksi Herran enkeli surmasi 120 000 assyrialaista. Niissä kohdissa kyse on jumalallisen tuomion täytäntöönpanosta, jossa Jumala on tuominnut häntä vastustavat kuolemaan. Ja sitten vain sen täytäntöönpanona tapahtuu tuo surmaaminen. Ja itse asiassa samasta asiasta on kyse Jerikon valloituksessa. Muistan kerran kun minulta kysyttiin, että miksi ihmeessä Israelin kansan piti tappaa kaikki ne pienet lapsetkin? Koska se on se seuraava kysymys, joka nousee tästä kysymyksestä, jos ajattelette Jerikon valtausta. Eikö se ole julmaa? Miksi Jumala käski näin tehdä? Sellaiselle ihmiselle, joka ei tunne tuon ajan tilannetta, millainen se siellä Jerikossa oli, niin helposti tulee sellainen kuva, että tekikö Jumala väärin. Mutta Jumala on katsemuksessaan sallinut säilyä niin sanottuja nuolenpääkirjoituksia. Niitä on tuolta Pohjois-Irakista ja Iranista ja siltä alueelta löydetty muinaisten kansojen nuolenpääkirjoituksia. Ja niissä kirjoituksissa meille kerrotaan itsessä, tai sanotaan, että naapurikansat kuvailevat, millaisia jerikolaiset olivat. Ja minun oma professorini sanoi minulle kerran näin, että hän pääsi lukemaan niitä kerran. Ja luettua ne kuvaukset, hän ei enää ihmetellyt, miksi Jumala antoi tällaisen määräyksen. Jerikolaiset olivat menneet synnin tekemisessä niin pitkälle, että Jumalalla ei yksinkertaisesti ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa. Suojellakseen kaikkia niitä muita siinä ympärillä, hänen oli pakko poistaa tämä tekijä. Se on vähän sama asia, kun lääkäri toteaa, että kuule, sulla on syöpä. Mun on pakko amputoida sulta käsi pois tai sä kuolet. Mitä teette siinä tilanteessa? Annatteko lääkärin amputoida käden pois vai kuolette? Luulenpa, että suurin osa valitsisi varmaan se, että no ota se käsi mieluummin kuin henki. Samasta tilanteesta oli kysymys. Jerikolaiset olivat antautuneet niin julkeaan paholaisen palvontaan ja siihen liittyviin riitteihin, että Jumalalla ei yksinkertaisesti ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin pyyhkäistä heidät pois. Muuten he olisivat surmanneet ja tuhonneet kaikki ne ympärillä olevatkin kansat. Eli itse asiassa minun professorini sanoi hyvin mielenkiintoisesti, että se oli armollinen teko Jumalalta. Armossaan Jumala suojeli ne muut poistamalla sen yhden, joka olisi ollut ylitsepääsemätön uhka. Ja nyt mene sitten sen tarkemmin tässä, että mitä jerikolaiset tekivät, mutta minäkin olen sen verran niitä lukenut niitä tekstejä, tiedän, että en enää epäile lainkaan, etteikö Jumala tehnyt oikein. Ole hyvä.
Minä olisin lisännyt Virta Maavijaiselle kysymyksen sen asian, että kun Aadam ja Eeva lankisivat syntin paratiisissa ja kun he eksyivät Jumalan lain vastaan, heidän ympäriltä kirkkaus hävisi ja on suoraan kertoo, että heidän silmät menivät auki, että me olemme alastomia. Miten sitä nyt ymmärrä? Onko meidän silmät nyt kiinni mennyt, että me emme näe mitään, mitä sä ymmärrät tehdä selitystä?
Aha.
Me emme nyt voi nähdä enkeleitä ja Jumala, ja onko meidän silmät nyt auki tai kiinni?
No niin, ihminen lankesi syntiin ja hänen silmänsä avautuivat, he näkivät toistensa alastomuuden, niin mitenhän se nyt sitten meillä on, onko meidän silmät auki vai kiinni? Hyvä kysymys itse asiassa, joo. Joo. Se, mitä sillä tarkoitetaan sillä, että heidän silmänsä avautuivat, olivat, että he tulivat toisin sanoen tietoiseksi sitten tekemästään synnistä ja he näkivät, kuinka se vanhurskaus heistä poistui. Mutta samalla heidän sydämensä silmät sulkeutuivat. Vaikka heidän fyysiset silmänsä avautuivat, niin sydän meni kiinni. Ja Jeesus monta kertaa sanoo keskustelemaan fariseuksien kanssa, että kun te sanotte, että teissä ei ole syntiä, niin se teidän syntinne pysyy. Te olette sokeita. Te ette näe mitään. Että vaikka he silmillään näkivät, niin he eivät sydämellään nähneet. Tällaisia me olemme ihmiset. Me saatamme nähdä silmillämme jotakin, mutta sydän on kaukana. Kun olisi tärkeää nähdä silmillään ja sydämellään. Ja Aadamilta ja Eevalta kävi juuri niin, että heidän sydämensä sulkeutui, vaikka heidän silmänsä aukenivat. No, sitten toisinpäin. Ilmestyskirjassa selvästi luvataan sitten, että meidän silmät aukaistaan. Siinä mielessä, että se meidän sydämemme silmät, kun on tässä ajassa aukaista, Jumala on meidät tullut pelastaa, niin sitten meidän kirjaimellisetkin silmämme aukeavat, niin me saamme nähdä Jumalan. kasvoista kasvoihin. Eli tietyssä mielessä meidän silmämme ovat kiinni. Ja me emme näe kaikkea todellisuutta. Ole hyvä. Ahaa. Niin, miksi jonkun ihmisen silmät hengellisessä mielessä eivät avaudu ja toisen avautuvat, kun kaikki on niin selvää? Se on se synnin mysteeri. Faaraosta sanotaan näin. 10 kertaa, että Faarao itse paadutti sydämensä. Sitten 10 kertaa sanotaan, että Jumala paadutti Faaraon sydämen. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että kun Faarao teki oman valintansa, niin sen valinnan tekemisen jälkeen Jumala löysi hänen valintansa lukkoon niin, että hän ei voinut enää muuttaa sitä valintaa. Eli kun Faarao paadutti sydämensä, niin Jumala löysi hänen sydämensä paatumuksen lukkoon. Olisiko Faaraalla ollut mahdollisuus pelastua? Vastaus on, että kyllä olisi. Mutta hän paadutti itse itsensä. Ja katsokaa, siinä on se ongelma, että aina kun kuulee Jumalan kutsun ja sulkee siltä sydämensä korvat, niin heikommin kuulee se Jumalan kutsu seuraavalla kerralla. Kunnes lopulta ei kuule enää koskaan. Faara on hyvä esimerkki ihmisestä, joka sulki korvansa ja silmänsä, ajatuksensa ja mielensä niin kauan, että hän lopulta syyllistyy siihen syntiin Pyhää Henkeä vastaan. Miksi joku toinen pelastuu ja miksi ei? Olen miettinyt tuota kysymystä omien sukulaisteni kanssa. Miksi minä tulin uskoon ja he eivät? Vaikka osa sukulaistani on kyllä uskovia, mutta ajattelen nyt niitä, jotka eivät ole. He tietävät, eivätkä kuitenkaan tiedä. He näkevät, eivätkä kuitenkaan näe. Nämä ovat lopulta sellaisia kysymyksiä, joihin me emme täydellistä vastausta valitettavasti tässä ajassa saa. Sitä varten se on se 1000 vuoden ajanjakso taivaassa, jona aikana Jumala sitten selittää kaiken sen, mitä me emme tienneet. Hän selittää jokaisen ihmisen kohdalla, miksi tuo ihminen on täällä ja se toinen ei. Jumala antaa lopulta sitten vastaukset, mutta ehkä emme täydellistä vastausta tässä ajassa saa. Pelastus kuitenkin on lahja. Joka on halukas ottamaan sen vastaan, pääsee sitä osalliseksi. Joka kieltäytyy, niin menettää sitten lopulta mahdollisuuden saada osallisuuden siitä. Ja kun tarpeeksi monta kertaa kieltäytyy, niin Jumala ei enää kutsu. Jumala itse tietää sitten, missä vaiheessa kukakin ihminen on tehnyt sellaisen päätöksen, että ei enää kannata jatkaa. Me emme sitä tiedä, vaan Jumala tietää sen. Sulla oli joku jatkokysymys vielä. Käännetäänkö jossakin muissa kristillisissä yhteisöissä asia toisinpäin? Riippuu yhteisöstä. On olemassa, en nyt halua tässä nimetä sen tarkemmin, että mitkä nämä yhteisöt ovat, mutta on olemassa kristillisiä yhteisöjä, jopa kirkkokuntia, jotka opettavat, että Jumala on etukäteen jo määrännyt, kuka pelastuu ja kuka ei, ja ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Henkilökohtaisesti pidän tällaista opetusta en ainoastaan vääränä, vaan vaarallisena, koska se opetus vie mukanaan monta ihmistä turhaan kadotukseen. Monta sellaista ihmistä, jotka olisi voitu pelastaa, niin lopulta päätyy kadotukseen juuri sen tähden, kun heille opetetaan, että ei ole mitään mahdollista koskaan pelastua. On sellaisia yhteisöjä, mutta meidän kannattaa pitäytyä siinä, mitä Raamattu sanoo, niin silloin ei tarvitse erehtyä näissäkään asioissa. Onko Jumala armollinen niille, jotka ovat saaneet väärää tietoa? No varmasti on. Jumalahan punnitsee. Joo, on. Kyllä on varmasti. Jumalahan punitsee ihmistä sillä tavalla, tai sitä näkökulmasta katsoen. Minkä verran ihminen on ymmärtänyt siitä totuudesta, jonka Jumala haluaa hänelle opettaa, ja mitä ihminen on sitten sillä tehnyt, jonka hän on saanut? Joku, joka on saanut vähemmän valoa, joka on elänyt uskollisesti sen valon varassa, tulee olemaan perillä, kun taas joku sellainen, joka on saanut paljon valoa, mutta ei ole välittänyt siitä valosta, niin ei tule pääsemään perillä. Ja tämä on juuri nyt se kysymys, että me emme tiedä, mitä siellä ihmisen sydämessä on, kenenkäkin sydämessä. Jumala vaan sen tietää. Siihen kommentti.
Siinäkin on kysymys ihmisen vapaasta valinnasta ja tahkosta. Mä voin kuulla vähän tai paljon, mutta miten mä sitten päätän? Siitä ja kuinka pitkällä mä menen missä.
Joo.
Jumalan henkihän voi sitten toimia minussa ja minua valaista ja viedä eteenpäin ja sitten ohjata ja neuvoa. Mutta jos mä sitten itse pysähtyn, siinähän on minun tahto ja valinta.
Joo. Luen tässä nyt Raamatusta. Paavali yrittää nyt selittää sitten sitä, miksi Jumalalla on seurakunta maan päällä suhteessa tähän kysymykseen, että miten se nyt on, että kun joku kuulee ja ei kuule ja joku näkee ja ei enää ja toinen näkee ja niin edelleen. Paavali sanoo näin Roomalaiskirjeen 10. luvussa ja kestä 13 eteenpäin. Onhan kirjoitettu, jokainen joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Mutta sitten esittää kysymyksen. Kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon he eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Ja sitten tulee se, minkä takia moni ei pääse perille. Kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ja siinä se nyt on se paradoksi. Ei voi ihminen tulla uskoon, ellei joku julista hänelle Jumalan sanaa. Se on yksi asia, minkä tähden seurakunta on olemassa, minkä tähden Jeesus antoi seurakunnalle lähetyskäskyn. Me olemme työntekijöitä Jumalan viinitarhassa, julistamassa hänen tahtoa ja hänen totuuksiaan, jotta ne, jotka sen kuulevat, voisivat tehdä ratkaisun.
Kuten on sanottu, kun te kuulette, älkää vaatuttaa sydäntä.
Tämä on juuri se teksti.
Esimerkiksi omasta kokemuksesta voin sanoa, kun mä kuulin sen, että sitten Jumalan henki alkaa tekemään työtä minussa. Ja se oli ihmeellistä, että joku ateisti Jumalan vastusta yhtäkkiä alkaa kokemaan sitä ja
näin se on. Mutta niin kuin sanoin, niin lopulliset vastaukset sitten kaikkiin niihin kysymyksiin, joihin me ei tässä ajassa saada, niin saadaan sitten kerran ikuisuudessa. Kyllä Jumala lopulta selittää kaikki nekin kysymykset, vaikka monta asiaa voidaan tietää. Sulla oli kysymys, ole hyvä. Niin, kysymys kuuluu, että kun on tällaisia idän uskontoja, joissa uskotaan, että kun ihminen kuolee ja sitten syntyy joksikin toiseksi, joku haluaa olla vaikka perhonen tai joku nautaeläin tai mitä muuta halutaankin olla, niin missä tämmöiset sielukäsitykset tulevat? Kaikki tällaiset sielun kuolemattomuusopit, jälleen syntymisopit, varsinkin nyt idän uskonnoissa, mutta valitettavasti myös monissa kristillisissä piireissä, ne ovat perua tuolta Jumalan vastustajasta, joka sanoi alun perin, että ette te kuole. Se oli se ensimmäinen valhe, jolla luotiin pohja opille sielun luontaisesta kuolemattomuudesta. Raamattu ei sellaista opeta. Raamatun hyvin selkeä näkemys tässä asiassa on, että sielu kuolee.
No nyt sitten kun katsellaan, mitä Raamattu sanoo sielusta, millainen on, mitä se tarkoittaa se sana sielu Raamatussa? Ja meidän täytyy mennä sinne luomiskertomukseen. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa, jakeessa 7, meille kerrotaan näin. Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Ja nyt mä lainaan jälleen tätä fläppitaulua, niin mä kerron teille kaavana tämän tapahtuman. Eli Jumala otti maan tomua. Ja puhalsi siihen maan tomuun elämän henkäyksen. Henkäyksen. Ei siis hengen, vaan henkäyksen. Huomatkaa, pieni ero. Ja kun nämä yhtyivät, niin lopputulos oli elävä olento. Ja nyt kun ihmiset, jotka alun perin käänsivät Raamatun uskonpuhdistuksen aikaan, he lukivat Raamattua, kreikkalainen filosofia mielessään, keskiajan kirkon opit mielessään, niin he käänsivät tämän tekstin sanalla elävä sielu. Koska he ajattelivat, että ihmisessä on joku tällainen aineeton näkymätön osa, joka kuoleman hetkellä menee jonnekin. Se ei pidä paikkaansa. Tämä uudempi kirkkoraamattu kääntää tämän kohdan oikein. Hebrean nefes-sana, eli tuo sielusana, niin tarkoittaa nimenomaan ajattelevaa fyysistä olentoa. Se itse asiassa tulee sanasta nafas. Tämä siis tuo nefes, se on nefes, ja se tulee sanasta nafas. Ja katsokaapa tarkkaan, mitä minä teen. Hengitä, mutta vielä tarkemmin. No niin, hengitään syvään. Nafas tarkoittaa hengittää syvään. Sana nefes, eli sana sielu, hebrean kielessä tarkoittaa olentoa, joka hengittää. Ihminen on sielu, eli nefes, eikä niin, että ihmisessä olisi sielu. Ihminen on sielu. Ihminen on maan tomun ja Jumalan antaman elämän henkäyksen yhteenliittymänä elävä olento, eli sielu. Eli elävä olento. No mitä tapahtuu kuolemassa? Kuolemassa elävästä olennosta vähennetään se elämän henkäys. Lopputulos on maan tomu ja kuolema. Mitä tapahtuu ylösnousemuksessa? Jumala ottaa tuon talteen. Miten Jumala tallentaa ihmisen persoonallisuuden, sitä me emme tiedä. Se on sellainen Jumalan luomisihme, jota meille ei ole koskaan selitetty. Jollakin tavalla Jumala sen tallentaa. Kun tänä päivänä näitä tietokoneita, niin voitaisiin käyttää tällaista vertauskuvaa, joka on vähän vaillinainen ja ontuva. Mutta ajatelkaa nyt sillä tavalla, että kun te teette tietokoneella jonkun tekstin, niin otatte siitä varmuuskopion ja pistätte sen hyvään talteen, että sitten kun se alkuperäinen teksti jostakin syystä menee sekaisin ja häviää, niin teillä on se varmuuskopio tallessa. Niin kuvitelkaa ikään kuin, että Jumala lainausmerkeissä ottaa ihmisestä valokopion ja tallentaa ihmisen sen persoonallisuuden olemuksen mieleensä. Me olemme elossa Jumalan mielessä. Se on toinen vaihtoehto. Ja sitten mitä tapahtuu ylösnousemuksessa? Ylösnousemuksessa Jumala luo jälleen maan tomusta, mutta hän luo toisenlaisen kehon. Se on yhtä fyysinen ja konkreettinen ja todellinen kuin tämä meidän ruumimme nytkin. Mutta siinä ei ole synnin jälkiä ja se on olemukseltaan erilainen. Paavalihan selittää ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa näiden kahden erilaisen ruumiin eroja. Toinen on katoava ja toinen on katoamaton, toinen on ajallinen ja toinen on ikuinen, toinen on heikko ja toinen on voimakas ja niin edelleen. Ne on silti konkreettisia kirjaimellisia fyysisiä ruumiita, mutta ne ovat olemukseltaan erilaisia. Paavalista selittää, millä tällä eroavat. Jumala luo sen ruumiin ja puhaltaa siihen jälleen sen saman elämänhenkäyksen, jonka hän lumperi otti talteenkin. Ja lopputulos on jälleen se elävä olento, joka kuoli ja jonka Jumala herätti eloon. Eli kun ihminen vaipuu kuoleman uneen ja lakkaa olevasta ajattelevana tietoisena olentona, koska hänellä ei ole enää ruumista, joka voisi toimia ajatuksien prosessoijana, niin Jumala tallentaa ihmisen persoonallisuuden ja sitten Jumala tuo sen saman ihmisen uudestaan esiin sieltä haudasta. Se ei ole valokopio, se on se sama ihminen itse. No nyt se, mikä sotkee ihmisiä, on sitten se, että Paavali Uudessa testamentissa puhuu ihmisestä kolmella termillä. Ruumis, henki ja sielu. Ja nyt jos ei tiedä, että mitä Paavali tällä tarkoitti, niin helposti menee vipuun. Katsokaa, minä olen kyllä kuullut, että kun minä selitin tätä asiaa ihmisille, he hoksasivat, että aha, ruumis maatuu, ja sielu alkaa olemasta tällaisena fyysisenä konkreettisena olentona. Se talletetaan tällaiseen uneen, tietottomuuden tilaan. Mutta sinnehän jäi se henki vielä jäljelle. Kyllä minä varmaan jonakin henkiolentona jossakin olen. No niin. Nyt he lukivat sitä tekstiä, mitä Paavali kirjoitti juuri kreikkalaisen filosofian läpi. Paavali puhuessaan ruumista, hengestä ja sielusta tarkoittaa sitä hebrealaista käsitystä, että ihminen kokonaisuutena on ruumis, kun häntä katsellaan fyysisenä konkreettisena olentona. Ihminen on sielu, kokonainen ihminen, me olemme sieluja, kun me ajattelemme ihmistä sellaisena olentona, jolla on suhde toiseen samanlaiseen olentoon. Eli ihmisellä voi olla suhde toiseen ihmiseen. Ja ihminen on henki silloin, kun ihminen sellaisena kuin me nyt olemme, kokonaisena, todellisena, konkreettisena olentoina, kun meillä on suhde Jumalan kanssa, niin silloin ihminen on henki. Eli tässä puhutaan suhteista, eikä palasista, joka on ihan eri asia. Eli ihminen on ruumissuhteessa luomakuntaan, ihminen on henkisuhteessa Jumalaan ja ihminen on sielusuhteessa toiseen ihmiseen. Raamattu on kiinnostunut näistä suhteista, kun ne suhteet oli juuri ne asiat, jotka meni syntiin lankeamuksessa rikki. Ja sitä Paavali käsittelee. Toivottavasti tämä nyt auttaa ymmärtämään sitä. Se on muuten vähän vaikea se Paavalin teksti ymmärtää, jos ei tätä tiedä, tätä taustaa. No nyt sitten se eläin. Entä sitten se eläin? Vastaus siihen, onko eläin sielu, on, että kyllä on. Koska siellä luomiskertomuksessa meille suoraan sanotaan, että Jumala teki niistä eläimistä eläviä olentoja. Siinä on jälleen ne samat sanat, joita käytetään ihmisestä. Ne ovat eläviä olentoja, eli eläviä sieluja. Mutta on yksi ero. Ja se yksi ero on se, että millä tavalla Jumala loi heidät. Jumala loi luomakunnan niin, että hän puhui ja ne olivat heti olemassa. Mutta Jumala loi ihmisen eri tavalla. Jumala ei sanonut ja simsalabim ihminen oli olemassa. Ei. Jumala tuli kirjaimellisesti tähän maan päälle ja alkoi muovailla sitä mestariteostaan. Ja sitten puhalsi siihen luomaansa mestariteokseen, siihen maan tomusta tehtyyn ruumiin sen elämän henkäyksen. Ja näin Jumala erotti ihmisen niistä muista elävistä olennoista sen tähden, että olisi yksi olento siinä luomakunnassa, joka kykenisi suhteeseen hänen kanssaan, joka olisi erilainen kuin ne muut luodut elävät olennot. Suhteeseen, joka olisi tasapuolinen niin, että olisi olento, joka kykenisi itse ajattelemaan, luomaan suhteita ja rakastamaan takaisin. Ihminen eroaa muista luomakunnan olennoista juuri siinä, että ihmisillä kykenee olemaan sellainen suhde toisen ihmisen kanssa ja Jumalan kanssa, mihin eläin ei kykene. Ja tässä suhteessa ihminen juuri eroaa muista luomakunnan olennoista. Sen tähden sillä sanotaan, että ihminen on Jumalan kuva. Sitä ei saa ymmärtää niin, että kun Jumala on ikuinen olento, niin ihminenkin on ikuinen olento. Se ei ole sen tarkoitus, kun sanotaan, että Jumala loi ihmisen kuvakseen. Hän loi ihmisen, jotta olisi olemassa vapaa, tällainen moraalisesti olemassa oleva, ajatteleva, fyysinen, konkreettinen persona, jolla kykenisi olemaan suhde hänen kanssaan. Ne teistä, jotka olette vanhempia, joilla on lapsia niin kuin minä, niin te tiedätte, että kun se lapsi syntyi, niin ei se lapsi kauhean paljon tainnut osata. Osasi kolme asiaa. Ei se sen enempää osaa. Se osasi riippua, se osasi tyhjentää suolistonsa ja sitten se osasi sanoa ää. Ja siinä kaikki. Kun Jumala loi eläimet, niin niihin eläimiin oli ohjelmoitu kaikki valmiiksi. Eläin ei voi oppia sillä tavalla asioita kuin ihminen voi oppia. Jotkut eläimet ovat aika älykkäitä ja pystyvät oppimaan moniakin asioita, kuten eräs harakka, jonka tiedät, se oppi viemään kuivia leivänkannikoita aina vuoripuroon ja kasteli ne siellä ja sitten söi ne. Olen sellaisinkin nähnyt. Mutta ne on enemmän tällaisia Jumalan antamia vaistomaisia toimintoja. Ihmisellä on toisenlainen suhde Jumalan kanssa. Olemme. Kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu pienille lapsille, nimenomaan pienille vauvoille, jotka kuolevat ihan siinä pienenä? No nyt tähän me olemme vastannut sillä tavalla, että koska me emme tiedä kaikkea, niin me voimme jättää tämän Jumalalle niin, että Jumala tietää, millainen tästä ihmisestä olisi tullut, jos hän olisi saanut elää. Itse uskon, että suurin osa näistä vastasyntyneinä kuolleista, uskon, että suurin osa heistä tulee olemaan Jumalan valtakunnassa. He eivät ole syyllistyneet synnin tekemiseen. Ja se niin sanottu perisynti, eli tämän synnin turmelma luonto, sen rangaistuksen Kristus kärsi ristillä ja poisti sen kuolemallaan. Joten se ei paina heitä. Ei se paina meitäkään. Meitä painaa ne meidän omat syntimme. Mutta on varmaan sitten niinkin päin, että Jumala tietää, millainen siitä pienestä Tanelista olisi tullut, jos hän olisi saanut elää. Ja voi olla, että joku pieni ei pääse perille, koska Jumala näkee, että siitä olisi tullut jonkinlainen murhamies tai jotain vastaavaa. Mutta nämä on kysymyksiä, joihin me emme voi saada tässä ajassa lopullista vastausta. Me voimme vain sen perusteella, mitä Raamattu kertoo Jumalasta ja hänen pelastusteoistaan, niin päätellä siitä, että Jumala suurimman osa heistä ottaa perille. Siitä huolimatta, että heidän vanhemmansa eivät välttämättä koskaan pääse perille.
Eikä lohduttaa vanhempaa, joka on menettänyt lapsen näin?
Olen kerran joutunut sen tekemään. Miten lohduttaa vanhempaa, joka on menettänyt lapsensa? Muistaakseni sanoin jotenkin näin, että me voimme luottaa siihen, että tuo lapsi lepää siellä haudassa odottaen tuota ylösnousemuksen päivää, jolloin Jumala tulee hakemaan hänet kotiin, eikä sillä lapsella ole mitään hätää. Jumala muistaa hänet ja ottaa hänet kartanoihinsa. Katsokaa, tässä on muuten se, kun me palaamme siihen kysymykseen tuosta ikuisesta piinaamista. Moni vanhempi on kärsinyt kauheaa hätää, kun hän on ajatellut, että nyt se heidän pienon kanssa kärisee siellä helvetin tulijärvessä. Kun heillä on sellainen kuva Jumalasta, että jos lapsi jasta ei ole kastettu heidän mielestään, tai että jotain ei ole tapahtunut, että nyt se joutui väistämättä helvettiin. Se on väärä kuva Jumalasta. Olen tavannut ihmisiä, jotka ajattelee näin. Ja ajatelkaa, minkälainen helpotus se on ollut, minkälainen taakka heidän sydämeltä on lähtenyt pois, kun on saanut selittää, miten asiat oikeasti Raamatun mukaan ovat. Mitä Jumala todellisuudessa tulee tekemään. Mutta ne on vaikeita kysymyksiä sellaisen ihmisen kohdalla, joka on menettänyt lapsensa. Se suru, minä luulen niin, että se suru ei kokonaisuudessaan tässä ajassa koskaan poistu. Koska olen tavannut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että vielä 25-30 vuoden jälkeenkin he murehtivat. Mutta sen surun kanssa pystyy elämään Jumalan armon varassa, vaikka se suru itsessään ei täydellisesti häviä. Koska Jumala sitten kerran eräänä päivänä muuttaa kaiken. Okei, viimeinen kysymys, sitten lopetetaan tältä päivältä. Se oli sulla. Kysymys kuuluu, viidennessä Mooseksen kirjassa 33. luvussa on Mooseksen siunaus. Ja hän siinä siunaa näitä eri heimoja, mutta sitten hän jättää yhden välistä. Kysymys kuuluu, että miksi siellä ei mainita Simeonia? Tässä hyödynnetään nyt sitä samaa logiikkaa, jota minä halusin aamulla saadessakin mainita. Jumala käyttää näiden heimojen nimiä kertoakseen näiden heimojen tulevaisuuden. Ja Simeonin heimo oli valitettavasti se heimo, joka ensimmäisenä lankesi epäjumalan palvontaa erässä historian hetkessä, ja Mooses jättää sen tähden mainitsematta kokonaan. Niin nopeasti yksi heimoista lähti omille teille. Ja sitten jos ajattelee tätä Mooseksen listaa, niin sehän on ihan eri järjestyksessäkin kuin mitä me olemme tottuneet ajattelemaan. Juuda tulee heti siellä Rubenin jälkeen ja niin edelleen. Sen perusajatus oli siinä, että Mooses kertoo tulevaisuudesta, eikä hän halunnut kertoa ihan kaikkea. Koska hän nimittäin lisää sitten myöhemmin, pari lukua myöhemmin, niin seuraavassa luvussa se on, periaatteessa se ajatus tulee esiin. Mooses sanoi näin, että minä tiedän, että minun kuolemani jälkeen te hylkäätte Herran. Hän jättää puheensa vähän ikään kuin kesken. Se on vähän sama asia kuin Stefanuksen puhekin jäi kesken. Hän kertoi vain osaa. Ja valitettavasti Simeonin se heimo oli tällainen, joka meni omille teille hyvin nopeasti. Aika pian heti Mooseksen kuoleman jälkeen. Eikä Simeon ollut ainoa, mutta että luulen, että tästä syystä juuri Mooses jätti sen mainitsematta. Okei, kiitoksia tästä päivästä. Nyt kello on sen verran paljon, että lopetetaan tältä päivältä. Tähän jatketaan sitten joku toinen kerta lisää.